falenderu ardhëgjues, mirëdita, po ndiqni Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave të ardhshme. Në këtë edicion ndër të tjera do të ndiqni. Presidenti Amerikan Barack Obama jep mbështetje suverenitetit dhe integritetit të Kosovës. Rasmussen kërkon nga palët që të përmbahen gjatë zgjedhjeve serbe në Kosovë. Arrestime për krime lufte në Luginën e Preshevës. Avokati Kinez Chen kërkon ndihmë nga Kongresi Amerikan. Për këto dhe zhvillime tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ndjekim një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Barack Obama ka thënë se në 4 vjetët që nga pavarësia, Kosova ka pasur arritje të mëdha duke i realizuar obligimet e veta për krijimin e një shteti sovran, të pavarur dhe për të ndërtuar institucione demokratike dhe multietnike. A i ka bërë këto komente gjatë një takimi me ambasadorin e Kosovës në Shtetet e Bashkuara, Akan Ismailin. Presidenti Obama, si pas një njoftimi për media të Ministrisë Punëve të Jashtme, theksoi se Kosova është shteti i më të ardhme premtuese. Obama po ashtu shtoi se Shtetet e Bashkuara mbetën të përkushtuara për sovranitetin, integritetin territorial dhe pavarësinë e Kosovës. Sipas tij, Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të ofrojnë mbështetjen e tyre për integrimin e plot në institucionet rajonale dhe ndërkombëtare, që të mund të marrë vendin e saj që i takon brenda Evropës e tërësishme, e lirë dhe në paqe, thuhet në njoftim. Në Luginën e Preshevës është duke u zhvilluar një aksion i policisë për arrestimin e të akuzuarve që kanë kryer krime lufte ndaj serbëve, ka cituar agjencia e lajmeve Tanjug burimet e Ministrisë së Brendshme të Serbisë. Kryetari i komunës së Bujanovcit, Shaib Kamberi, ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë aksionin e arrestimeve, por tash për tash ka thënë se nuk ka informacione se për çfarë bëhet fjalë. Ai ka thënë se në bazë të informacioneve që ka, deri më tash janë arrestuar 2 persona. Drejtori i Agjencisë së Inteligjencës Ushtarake të Serbisë Dragan Vladisavljevic ka thënë se situata e tanishme në Kosovë është e karakterizuar me tensione ndëretnike që mund të rezultojnë me rritje të dhunës. Kësaj sipas tij kontribuojnë dukshëm kërcënimet e autoriteteve të Kosovës për të parandaluar me forcë mbajtjen e zgjedhjeve serbe në territorin e Kosovës. Sipas tij në zonat e përziera në veri dhe rreth enklavave në jug të Ibrit janë vërejtur grupe të shqiptarëve të armatosur. Vetëm prania e tyre është faktor frikësimi dhe disa grupe ekstreme publikisht kërcënojnë se me forcë do të parandalojnë lojë mbajtjen e zgjedhjeve serbe, ka thënë ndër të tjera Vladisavljevic. Chen Guangcheng, avokati i verbër për të drejtat e njeriut që gjendet në qendër të një mosmarrveshjeje diplomatike midis Shteteve të Bashkuara dhe Kinës, ka telefonuar në një seancë të Kongresit Amerikan për të kërkuar ndihmë. Duke folur nga dhoma e tij e spitalit në Pekin, ai tha komisionit ekzekutiv për Kinën të Kongresit Amerikan se dëshiron të shkojë në Shtetet e Bashkuara për të pushuar. Ai gjithashtu tha se dëshiron të takohet me sekretaren amerikane të shtetit Hillary Clinton për të marrë ndihmë prej saj. Doçet lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuam dhe në hapje, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen ka lëshuar një deklaratë përmes së cilës ju bën thirrje të gjithë liderëve të komuniteteve që të përmbahen gjatë zgjedhjeve serbe të së dielës, në të cilat do të votojnë edhe serbët që jetojnë në Kosovë. Nga Brukseli, hollësi sjell Augustin Palokaj.
Zgjedhjet e së dielës në Serbi dhe sidomos lajmi se ato pjesërisht edhe në teritorin e Kosovës, vazhdojnë të zgjojnë interes edhe në Bruxelles. Sot, sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Anders Fogh Rasmussen, u ka bërë thirrje liderëve në Kosovë dhe Serbi që të ndikojnë në ruajtjen e qetësisë gjatë zgjedhjeve të Serbisë në teritorin e Kosovës. Në një deklaratë të shefit të NATO-s të lëshuar sot, përsëritet gatishmëria e aleancës për të vazhduar ruajtjen e sigurisë dhe qetësisë në Kosovë. Të dielën do të ketë votime në Kosovë në zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale serbe. Unë fuqishëm u bëj thirrje të gjithë liderëve dhe të gjitha komuniteteve që të tregojnë përmbajtje gjatë procesit të votimit, ka thënë Rasmussen. Në këtë periudhë kyçe është me rëndësi të evitohen veprimet e njëanshme apo deklaratat të cilat mund të nxisin tensione. Prandaj unë mirëpres marrëveshjen e arritur për të lejuar OSBE-n që të lehtësojë procesin dhe u bëj ftesë Prishtinës dhe Beogradit që të vazhdojnë bashkëpunimin me bashkësinë ndërkombëtare në mënyrë që të sigurohet një votim i qetë dhe paqësor, ka porositur sekretari i përgjithshëm i NATO-s, duke përkujtuar se KFOR-i, sipas tij, zbaton në mënyrë të paanshme mandatin e tij në tërë territorin e Kosovës. Është misioni i KFOR-it që të ruajë një ambient të sigurt për të gjithë njerëzit në Kosovë në një mënyrë të paanshme, siç ka bërë tash e më shumë se një vjet vjeçar. Unë kam besim të plot në profesionalizmin e komandantit të KFOR-it dhe pres që ai të përdorë të gjitha mjetet brenda mandatit që i ka në dispozicion përfshirë dhe batalionin e dytë të forcave operacion rezervë, i cili tashmë është vendosur në Kosovë, thot në deklaratën e tij Rasmussen. Ai më tej thot se KFOR-i dhe Oleksi do të vazhdojnë të koordinojnë për së afërmi punën në teren. E ardhmja e të rajonit është në integrimet euroatlantike, prandaj ne duhet të bëjmë gjithçka në mundësinë tonë për të evituar çdo kthim prapa në progresin e rajonit të drejtë arritjes së këtij qëllimi, ka thënë ai. Më parë edhe Bashkimi Evropian kishte përshëndetur marrëveshjen për rolin lehtësues të OSBE-s në organizimin e zgjedhjeve serbe në territorin e Kosovës. Bashkimi Evropian insiston se zgjedhjet lokale të Serbisë nuk duhet të zhvillohen në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Falokaj.
Mbesim edhe më tej tek zgjedhjet e Serbisë. Kësaj herë sjellim një shkrim të Wall Street Journal që shkruan se Serbia në këto zgjedhje është zënë mes për zgjedhjes së rrugës ka Bashkimi Evropian apo ka Rusia. Ndjekim në vazhdim theksen nga ky artikull. Në shumë mënyra zgjedhjet kombëtare të së dielës janë kthyer në një referendum mbi të ardhmen e Serbisë. Votuesve që po kërkojnë një lehtësim nga kohët e vështira ekonomike, po ju kërkohet të zgjedhin mes një strategjie për lidhje më të thellë me Bashkimin Evropian ose të një politike që shikon kahlindja dhe kërkon forcimin e marrëdhënieve me Rusinë, shkruan në numrin e sotëm Wall Street Journal. Washingtoni dhe Brukseli e shohin integrimin e Serbisë dhe shteteve tjera të Ballkanit në Bashkimin Evropian si mënyrën më të mirë për të siguruar krahun juglindor të kontinentit dhe për të zbutur tensionet e stërzgjatura pas luftës ndëretnike të viteve të 90-ta, që nxitën ndërhyrjen ushtarake të Amerikës dhe aleatëve të saj. Por zgjedhjet për parlamentin, si dhe për presidencën, po vinë në një kohë kur problemet ekonomike të Bashkimit Evropian e kanë shuar joshjen e serbëve për integrim në blok, shkruan gazeta. Për më tepër, Brukseli është duke kërkuar lëshime jo popullore për çështjen e nxehtë të Kosovës, duke shtyrë Beogradin që të shkojë drejt pranimit të Kosovës, e cila shpalli pavarësi në vitin 2008. Bashkimi Evropian nuk është parajsë, i ka problemet e veta, por në qoftë se ne zbatojmë standardet e BE-s, kjo do të thotë se do të ketë kushte më të mira për njerëzit në Serbi, citon gazeta kandidatin për president Boris Tadić, Partia Demokratike të cilit ka kohë që e mbështet antarësimin në Bashkimin Evropian. Mbështetësit e opsionit të Moskës thonë se Rusia është më mirë me para dhe nuk do të imponoj kushtet e rrepta ekonomike dhe politike që kërkohen për antarësim në BE. Ata gjithashtu argumentojnë se Rusia është mbrojtësia më e besueshme e interesave serbe, si mos në Kosovë, të cilën serbët e shohin si vend lindje në kombit të tyre. Po që se fitojnë eurofanatikët, asgjë nuk do të mbetet në Serbi, citon Wall Street Journal, Zoran Krasicin, një kandidat për parlament i Partisë Nacionaliste Radikale të Serbisë, e cila aktualisht ka 20% të ulseve në parlament. Sfiduesja më e madhe demokratëve si për parlament ashtu dhe për presidencë është Partia Përparimtare Serbe, udhëheqësit e së cilës dikur si radikal kundërshtonin Bashkimin Evropian, por tash thonë se mbështesin integrimin. Sondazhet e fundit tregojnë për gar të ngushtë mes Tadićit dhe Nikolićit në zgjedhjet presidenciale, të cilët do të shkojnë në balotazh më 20 maj, por që sa asnjëri nuk fiton më shumë se 50% të votave. Ndërkësh në zgjedhjet parlamentare, sondazhet tregojnë në përsinë progresistëve ndaj demokratëve. Por analistët thonë se edhe po që se demokratët fitojnë më pak ulse, ata duket se do të kenë më shumë gjasë që të formojnë koalicion qeverisës. Që të qeverisin progresistët, ata duhet të bëjnë koalicion me Partinë Demokratike të Koshtunicës, e cila është kritike zëshme antarësimit në BE. Më së miri për ne është që të jemi neutral, si politikisht ashtu edhe ushtarakisht, ka thënë Nenad Popović, biznesmen dhe nënkryetari Partisë Demokratike të Serbisë, parti kjo që argumenton se Rusia është partner më i mirë për zhvillimin ekonomik të Serbisë sesa Bashkimi Evropian i goditur nga kriza. Rusia nga ana e saj është e lumtur që të shihet si mbrojtësia më e mirë e Serbisë. Wall Street Journal në fund të artikullit citon ambasadorin rus në Serbi Aleksandar Konuzin duke thënë se Rusia dhe Serbia kanë interesa të njëjta, ndërkaq Rusia do të mbrojë vendin tuaj pavarësisht interesave të disa serbëve që dëshirojnë ta fusin vendin në ndikimin e të huajve. Vazhdojmë me materiale tjera nga Prishtina. Sa është i rëndësishëm roli organizatave jo qeveritare? Janë këto organizata që vërtet ndryshojnë gjërat apo thjesht një mënyrë që disa persona të përfitojnë të mira materiale? Ndjekim në këtë temë kronikën e Nadia Ahmetit.
Roli i organizatave jo qeveritare në shoqërinë kosovare është i rëndësishëm pasi këto organizata tërheqin vëmendjen e publikut dhe të autoriteteve kompetente për një trajtim më të vëmendshëm të problemeve të përditshme të qytetarëve. Kështu thonë përfaqësues të disa organizatave jo qeveritare në vend për të shtuar se ka raste kur organizatat punojnë për interesat e caktuara të partive politike dhe donatorëve të tyre. Ardiana Arifaj nga Instituti Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave tha se funksionimi sektorit e OJQ-ve në Kosovë është i madh, pasi sipas tij organizatat janë ato që sillin iniciativa alternativa për atë se çfarë duhet të ndodhë në shoqërinë e përgjithshme.
Pra një debat, një ide që e një shoqëria civile shumë shpejt kemi parë që pranohet, përqafohet edhe prej protagonistëve të tjerë dhe vazhdon të promovohet edhe prej të tjerëve. Që është më mërmendja roli që duhet me pasë shoqëria civile dhe OJQ-t edhe për këta dhe po them që janë të suksesshëm të OJQ-t në Kosovë.
Por ndryshe mendon Avni Zogjani, udhëheqës i organizatës për demokraci, antikorrupsion dhe dinitet QOHU. Si pas ti, për shkak të sistemit politik që vepron në Kosovë, rëndësia organizatave jo qeveritare është në nivel të ulët, ndërkaq ndryshimet që mund të arrin nga to janë të vogla dhe të kufizuara. Zogjani vlerëson se politika në vend ka shkaktuar një deformim të ambientit që OJQ-t të funksionojnë në mënyrë të pavarur.
Ekziston një lloj konflikti vazhdueshëm interesit mes asaj që do duhet të bënte një organizatë jo qeveritare dhe asaj që kërkojnë donatorët që janë shumë të afërt me qeveritë që perëndimore të cilat praktikisht marrin pjesë në gati në secilin sektor në menaxhimin dhe qeverisjen e Kosovës.
Ndërkaq Fidan Kalajan nga Lëvizja Fol konsideron se shoqëria civile në mënyrë të suksesshme po arrin që të monitorojë punën e institucioneve qeveritare. Sipas tij, fal angazhimit të shoqërisë civile po del në sipërfaqe korrupsioni dhe keqpërdorimet që po bën me paran publike.
Nëse marrim bëjmë një krasim mes vitit 2012 dhe vitit 2008, atëherë shohim se qytetarët e Kosovës sot janë në gjendje të flasin me shifra për korrupsionin tonë në institucionet publike në Kosovë. Domthonë pranimi kësaj e këtij realiteti ka qenë direkt rezultat i organizatave të shoqërisë civile në Kosovë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në klinikën infektive çdo ditë kërkojnë ndihmë nga 5 pacientë për shkak të pickimit nga rriçrat. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik thotë se ka bërë dezinfektimet në zonat ku janë paraqitur këto rriçra. Raporti Ariana Kasapollit.
Sipas infektologëve, përgjithsisht të atakuarit nga rriçrat kanë pasur formë klinike të lehtë. Izet Sadiku, infektolog, thotë se tashmë i kanë bërë gjitha përgatitjet në klinikën në fjalë sa i përket pickimit nga rriçrat.
Tashmë me rritjen e temperaturës fillon edhe paraqitja raste me pickim të rriçrave. Ne kemi filluar me pas raste sporadike, deri tash domun kemi pas vetëm një rast që është i dyshim po ende s'është konfirmuar laboratorikisht, po klinikisht kanë për hemoragjike që një formë lehte.
Ndërkaq Naser Ramadani, drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, deklaron se instituti në fjalë ka bërë gjitha përgatitjet e duhura për të mbrojtur nga rriçrat. Ai jep më shumë ulësi.
Instituti Kombëtar me ekipet e veta i ka dalur tashmë në ndihmë dhe janë duke punuar bashkarisht, edhe pse mjetet financiare janë minimale dhe nuk lejojnë që ndoshta të bëhet dezinfektimi dhe masa të tjera parandaluese në një sipërfaqe të gjerë të zgjerimit në komunat e tjera. Mirë po, duke pas parasysh se si vjet në akoma situata epidemiologjike është e qetë, nuk ka ndonjë rrezik potencial të përhapjes në masë të rasteve.
Ndërkaq zoti Sadiku pohon se shoqata e infektologëve të Kosovës do të takohet me zyrtar nga gjitha klinikat që trajtojnë sëmundje në fjalë në mënyrë që të shkëmbehen përvoja dhe të bëhet më e mira si në parandalimin e infektimit, po ashtu edhe në trajtimin e sëmundjes.
Për këtë qëllim, ne shoqata infektologëve të Kosovës kemi ndonjë që në mund një takim me mjekët e miqësisë familjare që vinë nga zonat ku ke më shumë raste me pickime të rriçnave dhe me ethe hemorragjike dhe me institutin shëndetit publik dhe klinika tjera që kanë lidhshmëri me këtë sëmundje me qëllim të përgatitjes apo me qëllim të zvoglimit të rasteve me këtë sëmundje, njëkohësisht edhe për menaxhimat në këtë sëmundje, se cilat Kosova her pas here mbas lutjes do mund ka pas raste më shpeshta ku ke pas epidemi me këtë sëmundje.
Numri më i madh i viktimave është shënuar në vitin 2001, ku si pasojë e pickimit të rriçrave, përkatësisht etheve hemoragjike kanë humbur jetën në 7 persona. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Të nderuar dëgjues, kemi ardhur kështu në fund të këtij emisioni të mesditës. Ju ftojmë të na ndiqni në emisionet tona të radhës në orën 16:21. Për të njohur me më të rehat nga Kosova e rajoni e Bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju dëshirojmë një ditë të mbar. Miru dëgjofshim.